ari gara Irrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herria Irratian eta gonbidatu bat, beste gonbidatu bat dugu oraintxe bertan estudioan gurekin Audrey Serrano. Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei gonbidatzeagatik.
Eta begira bada Mintzola izeneko egitasmo bat, orain Euskaltzaindiaren baitan dagoena, orain arte fundazio bat zen, baino duela gutxi Euskaltzaindiak bere egituraren barnean hartu du eta hor asmoa dute euskeraren ahozko jarduera sustatzea modu desberdinetara. Eta hor gauza batzuk egiten dituzte urtean zehar eta besteak beste basari batzuk banatzen dituzte eta beka batzuk ere bai ematen dituzte ahozko erabilararen inguruko lanak eta bultzatzeko. Eta sari horietako bat eskuratu du hain zuzen ere Audrik orain esanen digun lanarekin. Bada, zuk aurkeztu zenuena deialdi honetara, zer izan zen zure master bukaerako lana, ezta?
Bai, nire master amaierako lanaren egitasmoa. Berez, dokumentu bat aurkeztu nuen, non agertzen zen hori zer egin behar nuen, metodologia, arlo teorikoa, nola garatuko nuen, duan hori,
Eta
egitasmoa bakarrik.
Eskuratu zenuen saria, eta orain baduzu denbora bat, hori bukatzeko, txukuntzeko, eta orkesteko.
Orain ari zara. Orkesteko, bai.
Orain ari zara lan horretan. Eta oso ikerlan interesgarria, oso gai interesgarria hautatu duzu. Iruña herriko gazten hizketa moldea.
Bai, hizkera, bai. Manik, hori gazten hizkera ikertu dut, eta gai hau aukeratu dut, oso interesgarria iruditzen zaidalako lan hau, niretzat erraza interesgarria eta euskara nola dagoen ikertzeko eta osnarketatxo hori egiteko oso aukera ona.
Bai, eta, bueno, zuk hizkuntzak maite dituzu.
Bai.
Lanbidez nutrizionista zara,
bai. Ezta?
Eta horretan aritzen zara lanean, baino aldi berean, izugarri gustatzen zaizkizu hizkuntzak, ezta?
Bai. Ba hori, goiztean nutrizioa ere maite dut, baina hori, alde egiteko nahian nago, beste aukerak hartzeko edo. Eta hori, lan egiten dudan bitartean, masterrea egiten ari naiz, arratsaldetan. Eta espero dut laster irakasle izatea.
Bai. Primeran, eta ingelesarekin ere interesantia duzu.
Bai, eta ingeles ikasketak egiten ditut uneden. Bai.
Aha, beraz, horari zara topera, ez da?
Bai.
Beraz, horre, zure master horretan hori ikertzea erabaki zenuen, eta konta eguzu, nola ekin zenion lanari? Nolakoa izan da zure lana orain arte?
Bai, lehenik Iruñerriko egora soziolinguistikoa aztertu dut azkeneko datuekin, ikusteko hori euskaldun kopurua, euskara egiten den edo ez kaleetan, eta horrelako datuak pizkat lana testu inguruan jartzeko. Eta gero gazteek maiz egiten dituzten baliabideak aztertu ditut, batez ere gaztelaniaren eraginez. Ez, badakigu gaur egun gaztelaniaren eragina nabarmena dela euskal gazteetan, eta batez ere Iruñerrian. Orduan hori hortik abiatuta, nire proposamena izan da praktikak aprobetxatuz hizkuntza eskolan, hori hizkuntza eskolako ikasleekin beren euskara ikertzea, eta behin ikertuta eta ikasleen profila ongi ezagututa, proposamen didaktiko bat egin dut, hori normalean egiten dituzten akats hoiekin edo gaizki egiten dituzten kontu hoiek ekiditeko eta beren euskara hobetzeko.
Beraz, gazteen hizkera aztertu duzu.
Bai.
Gazteak, baina ze adinekoak gutxi gora bera?
18, 34 urte gutxi gora bera. Bai.
Eta horre datuak ateratzeko behatu duzu, ez da, nola hitz egiten zuten, hori hizkuntza eskolan euskara ikasten ari ziren gazte horiek.
Hori da, bai, C1 mailan zeuden ikasleekin, hori pentsatzen nuen eta horrela da, euskara maila ona dutela. Orduan, hizkuntza eskolan metodo komunikatibo asko garatzen denez eta asko hitz egiten dutenez klasean eta ni egon naiz hor libretatxo batekin apuntatzen, nola hitz egiten zuten, nolakoa zen gaztelaneren eragina eta horrelakoak. Orduan korpus moduko bat hartu dut praktika osoan zehar.
Uh-huh. Eta zer egon zara hori ikasturte osoan behatzen hori?
Bueno, bilabete.
Bilabete.
Bai. Uh-huh. Bai.
Eta horre ba, gazte horiek dira, noski, ba, ja, de ereduan ikasi duteenak, gehienak, ezta? Eta ze bat edo egazterketa gainditu nahi dutenak orain. Eta hortxe, horiek barra-barra solasean eta zu entzuten hori da. Eta apuntatzen.
Bai.
Oh, eta zer da? Apuntatu duzuna eta ikusi duzuna.
Bai, ba, beste ikertzaileek ikusi duten bezala, normalean gaztelaniaren eraginez bi kontu egiten ditugu gazteok, kode aldaketak eta kalkoak. Orduan, bi kontu hauek gaztelaniaren eraginez egiten ditugu, kode aldaketak dira ba, gaztelania eta euskara txandakatzea, eta kalkoak dira ba, berez beste hizkuntza baten egitura erabiltzea euskarara pasatzeko, izango litzateke itzulpenak egitea. Adibidez, esaten dugunean ba, pena merezidu edo horrelakoak, ba, gaztelaniatik etortzen diren hori kalkoak dira. Edo esamoldeak batzuetan bazdakigun hori esan, adibidez, aurrekoan ikasleekin entzun nuena eta landu genuena gero, entzun nuen hiru biderbi, ez? Ofertan dago zerbait, eta hiru biderbi dago, eta horrelakoak 3x2 hori,
bai.
Ba, horiek dira kalkoak, bai.
Hori da. Eta gero, kode aldaketa hori, alternantzia hori, bada, bai. Ba, bi hizkuntzen artean, bueno, ba, ibiltzea, ez da?
Hori da.
Dora guztian,
bai.
Itzegiterakoan.
Bain bat, motako kode aldaketa daude, baina orokorrean, ba, euskaratik hasi eta gaztelaniara. Gaztelaniara jo, igual esaldia bukatzeko edo.
Adibidez.
Bai, adibidez. Ba, hau asko entzundako zerbait, ergatiboak dira otro rollo.
Bai.
Bai.
Osea, en plan,
edo,
rollo total.
Edo, niri gustatzen zaizkit super... los caramelos horrelakoak.
Bai, bai, bai. Bai. Edo, jo, joan entzen bila besartzera, eta bapatean, abia, baina, una kantia peina.
Horrela, bai.
Ostras, eta esan nuen, olako...
Hauzatik. Eta batzuetan erabiltzen da, itz itxusiak adierazteko, edo gure diskurtsoari, ba, horrelako indarra emateko, ez? De, batzutan, ba, insultoak edo irainak.
Esan daiteke, ez?
Bai, esan daiteke.
Ez dira desintegratzen, mikrofona, zula sai.
Ba, hori, ba, ez dakizte esan zion, eta ke kabron, eta horrela.
Ai, bai, hoi da, bai. Hoi da, ke joputa.
Bai, baina berez gaz, bai, euskaran, karo, hori ez da euskara, ez? Baina...
Bai, 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 baina euskaraz esan da isekak eta olako itz gogorra, ja, ba, nola galtzen duela indarra, ez da?
Bai, bai.
Eta... fuerteago
edo itzulpenak egiteko, ba, norbaitek zehozer esan badizu gaztelaniaz, ba, berdin-berdina erreproduzitzeko, esan zidan, que no seke.
Esan zidan, que no pensaba venir ni...
Bai.
Ni pa.
Ni, bai, en plan. Bai.
Hori xe. Beraz, hori guztia zukaztertu duzu,
bai.
Bildu duzu, ikusi duzu, eta hori da errealitatea, gaur egun gure kaletan eta entzuten duguna aldi oro. Eta horrekin guztiarekin proposamen didaktiko bat prestatu duzu. Eta zertan datza, hori?
Jo, ba, esaten ari garena, gaztelaniaren eragin handia dagoenez, ba, itzulpenak egiteko proposamena egin nuen, ba, hori ariketatxo bat landu haiekin eta gaztelaniaren eraginez egiten ditugun kontuak zuzenean itzultzeko, baina jo, haiek konstiente izan daitezen, ba, adibidez, ba, hori, jarri nien adibidez, merece la pena, ez, ba, haiek egiten zuten, pena merezidu eta lasai-lasai, ez, mm-hmm. Orduan esan nien, jo, ba, horrelakoak ekartzen dizkizu, ez, ba, normalean ez garelako konturatzen kontu hauek ez daudela ongi, eta ez dakigulako batzutan, ez? Orduan hori, ba, hausnarketa propioa egiteko horren inguruan.
Eta nola hartzen zuten? Proposamena, onartzen zuten?
Bai, edo... bai, nahiko interesgarria izan zen, bo, ikasleak harritu ziren pixka bat, ez? Baina nola, hau gaizki egiten dudala, nola, nola, karo. Zuten, ez zuten horrelakoak, zituzten horrelakoak ezagutzen, ez? Zekiten gaizki zegoela. Orduan, hori, itzulpenak egiten zituzten bitartean, ba, Euskaltzaindiaren web horria azaldu nien, eta Euskaltzaindiak badu hor zalantzen txokoa deitutako atal bat, eta bertan ba, Euskara batuaren eskuliburua hori agertzen diren kontuak ba, agertzen dira, eta zuk baduzu bilatzaile bat, eta hor jar dezakezu adibidez jarri nuen haiekin, pena merezidu, eta hor agertzen da nola erabili behar den hori, ez?
Mm-hmm.
Edo horrelako erlatiboak nora erabili, edo horrelako gauzak, bai.
Eta esan zizuten, bai, arrazoia duzu, ze interesgarri, Baina ikusi beharko da gero egiten ote duten, ze bai. Konstiente zara, ezta? Eskatzen ari zarela lan bikoitza irukoitza egitea.
Bai, jai. Jo, baina horrela bitxikeri bezala kontatu behar dizuet, atzo egon nintzela ikasle batekin eta esan zidan, elkar ikusko dugu, eta jo, bai... bai, eta itxaloka, nire barrenan.
Oia, batzuetan ez ezagutzagatik, beste batzuetan, bueno, ba, erosoena edo azkarren buruan aurkitzen duguna erabiltzen dugulako, ez da? Gertatzen dira alako gauzak, zure ustez?
Bueno, izan daiteke eta bestaldetik nik uste, eta horrela ikusten dut, gazteok badugula segurtasun falta bat gure euskararekin, ez, edo, ba, nire euskara ez da ona, orduan, karo, ez dugu euskaraz aritu nahi, orduan gaizki egiten dugu, eta horrela, ikusten dut segurtasun falta hori. Eta batzuetan ikasteko interes gutxi, ez? Edo gure euskara hobetzeko interes gutxi.
Hor, egon daiteke gakoa, gogoa, interesa?
Bai, gehienetan, bai, ikusi dudalako, batzuetan irakasleak euskaraz galdetu, gainera ze batiko klase batean, eta ikasleek zuzenean gaztelania zerantzun. Jorduan hori, bueno...
Hori ja, hori ja komplikatu hagoa da, ez bai. Da, ze hor baldin bat zaude euskera lantzen azterketa bat bai. Gainditzeko eta erdaraz erantzuten bauzu, bai. ui, ez?
Bai, eta horrek harritu ninduen nahiko, bai, esaten nuen, jo, eta esaten nio gainera irakasleari eta gaztelanean erantzun, jo, ze pena ez, baina bai. Jaro, kontua da gero tituloa nahi dutela orduan.
Bai. Eta, bueno, ikastetxeetan ere, institutu eta eskoletan ere, bueno, nahiko ohikoak izaten dira, ez da? Esaten duten, ez?
Bai.
Gaztelaniazko erantzunak.
Bai, ja da, testu inguru horiek ez ditu dala ezagutzen. Uh-huh. Naiz delako gom bigarren edo lehen hezkuntza. Uh-huh. Orduan, karo, hau izan da nire lehenengo...
Lan praktikoa,
bai.
Aha, bueno, zure gaztea zara, oso bai. Gaztea, bueno, ezakite, galdetzen aldizut adina.
Bai, 27.
Bai, oraindik antzaude bai. Adina esateko moduan, ez bai. Eta, bueno, zuk zure inguruan ere, eta ikusiko dituzu halako gauzak zure lagunen artean, esate baterako, edo zuzeu, bai. Ibiltzen zarete horrela.
Niri, jo, hasiera batez ere kostatu zitzaidan asko, baina behin ulertuta normala dela gaizkitz egitea eta batzuetan gaizkitz egitea, bai, zu, nik nahiago dut euskaraz aritu eta ez euskara perfektuan aritu, ez? Eta hori, ba, lagunek, ba, jo, eske niri lotxa ematen dit, eta erosoago ibiltzena ez gaztelanean, orduan, bueno.
Aha.
Bai.
Eta orduan ez egiten duzu, batek igual euskeraz egin, besteak gaztelaniaz erantzun, edo...
Ba, gehienetan gaztelaniaz aritu, bai.
Bai. Eta zuk euskeraz. Batzuetan bai, beste...
Nik nahiago nuke, baina, aha. Bai.
Berazuk nahiago duzu euskeraz, naiz eta akats batzuk izan, ezta?
Bai.
Eta...
Bueno, naiz eta euskara perfektua ez izan, baina hori beti ikasteko grinarekin eta gure euskara maila hobetzeko grinarekin, ez? Eta orduan, bueno...
Dena den, gazte batzuek, nik ustu gehienek, ez dute euskara txartzat jotzen adibidez kode alternantzia hori, ez da? Ez. Haientzako naturala da, normala bai. Da, eta bai. Gaina gustatzen zai, ez?
Bai, normala da, bueno, bai. Bai, batzuetan, ba, igual leksiko faltan abaritzen da, ez? Batez ere, testu inguru informaletan aritzeko, ba, jo, berez, ikastolan ikasi dugunok, ba, batzuetan zaila egiten da, testu inguru informaletan euskaraz aritzea, ez? Eta irainak erabiltzeko, edo oso esapide informalak erabiltzeko, ez? Orduan, kasu hoietan gehienetan gaztelaniara jotzen dugu. Bueno, diskurtso nagusia euskaraz baldin bada, bueno, baina beti, nire ustez izan behar dugu hori ba interesa eta jo zergatik ez ba bi ordu libretan ba euskal esapideren bat ezagutu nahi dut, ez? Edo horrelakoak egitea.
Aha.
Bai.
Gazte bezala zer eskatuko zenuke? Ba honetan ba ez dakit hobetzeko, aurrera egiteko, esate bateako ikusentzunezko eduki gehiago euskera jatorrean edukitzea.
Jo, oso galdera zaila iruditzen zait hori. Bai. Claro, gainera nerabeekin aritzen bazara, baude nerabean bertan dauden faktore hoiek, ez? Ba, errebeldia hoi, arauetatik ies egitea. Orduan oso zaila iruditzen zait hori. Bai. Nik uste guk egin behar du, bakoitzak egin behar duela bere buruarekin hausnarketa hori, baina oso zaila da nerabekin aurrelaritzea, baina jo, zaila.
Auto pertsonala da, ez da?
Bai.
Eta momentu batean egin behar da, ez da? Edo bai. Hau edo bestea.
Eskatuko altatu, nieke gaztei ba, ez beldurrik izatea. Eta euskaraz daritzea.
Hori bai. Da. Eta zenbat eta gehiago erabili, orduan, eta euskara gehiago
bai.
Izanen duzu, eta
bai.
Politagoa.
Eta jendeak ez du epaitzen, ez? De, ba, honek gaizki egiten du, honek ongi, ez? Ba, jendeak aritu nahi du euskara, eta niri berdin zaiz, zure euskara perfektua ez baldin bada. Osa, hori, bai. Eta zerbait gaizki egiten badut, ba, norbaitek esaten badit, ba... Problemari gabe, hobetuko dut orduan, ez? Dire...
Beldurrik ez.
Hori da.
Ausarta bai. Izan.
Bai.
Gaztea zara, izan zaitez ausarta.
Hori da.
Hori xe, aizu ba, oso ideia interesgarriak, oso gogo eta sakon eta politak ebindu dituzu, biltzen ari zara, zure lan honetan, bai. Oraindik ez duzu bukatu, baina bukatzen duzunean, eskatuko dizugu berriro itzultzeko gure irratira, ja ondorio guztietaz hitz egiteko.
Ados, ba, eskerrik asko.
Ba, hori Serrano, benetan, plazer bat zu ezagutzea, eskerrik asko etortzeagatik, bai. Eta ongi segi.
Zuei, agur.